here on VOA 1 The Hits, and that's what's up.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na moja kwa moja ni VOA Express kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, ndani ya jumba tayari nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, ikiwa ni Jumatatu nyingine, Aprili 4 mwaka 2022. Msikilizaji, tuko standby, lakini siko peke yangu ndani ya studio.
Mimi naitwa Idi Ligongo, na hii leo tukiangalia VOA Express tunaona imesheheni kwelikweli, mambo ni mengi. Na muda unakimbia kwelikweli, inabidi na tukimbie kama Express jinsi livyo. Tutaangalia tuzo za Grammys ambazo zimefanyika usiku wa kuamkia leo. Vile tutaangazia zile timu ambazo zimeingia katika kombe la shirikisho barani Afrika, timu za Jumuiya ya Afrika Mashariki zikiwa mbili, hali kadhalika kile ambacho tutakwenda kukiangalia ni masuala ya hoja kwa hoja.
Bila shaka mambo ni mengi kweli kweli leo hii, msikilizaji. Kama alivyosema Idi Gongo, pia tutaangalia katika masuala yetu ya barazani, tutaangalia nini kinazungumzwa, bila kusahau yale yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Msikilizaji, usikose kusikiliza kwa hili pia na habari za dunia. Lakini basi pia burudani ya muziki kwenye Express pia inapatikana, msikilizaji. Basi moja kwa moja, Idi Gongo, tuangalia yale yaliyojiri. Kama ulivyozungumza, tuzo za Grammy zilifanyika, hizo tuzo za 64 hapa Marekani, na washindi, hii ikiwa ni tuzo kubwa ya heshima zaidi kwenye tasnia ya muziki, Idi, na inaangaliwa na watu wengi duniani kote na kutambua wanamuziki mchango wao, kama ilivyokuwa hapo jana usiku mjini Las Vegas, Nevada. Basi moja nyimbo ambazo zimetajwa, mshindi wa nyimbo ya mwaka alikuwa ni Leave the Door Open ya Brandon Anderson, Christopher Brady Brown, Dennis DeMille the Second na Bruno Mars. Hawa walijinyakulia ile tuzo nono ya ushindi, na Bruno alikuwa na haya ya kuzungumza.
Leave the Door Open, Brandon Anderson, Christopher Brady Brown, Dennis DeMille the Second, and Bruno Mars, Silk Sonic.
And you know, because of you guys, me and Annie gonna be singing this song forever. So God bless you all.
Sawa kabisa, huyo ni Bruno Mars anakuambia, unajua kwa sababu ya nyinyi, mimi na Andy tutaimba wimbo huu milele. Kwa hiyo Mungu awabariki wote.
Na ni wimbo mkali kulikweli, Sunday Shomari, manake wimbo naweza nikasema mimi binafsi umenitesa katika kipindi chote, kila nikisikiliza na shindo ku umenitesa katika namna ambayo, unajua kuna wakati mwingine unavyoiangalia sanaa ya muziki, mtu anavyoimba, wanavyopangilia midundo, wanavyopangilia sauti, unaona kwamba hawa jamaa walikuwa wanafikiria nini.
Bila shaka ni kitu, ndio maana kimepata na ushindi basi. Bila shaka vile album ya mwaka ni We Are ya John Batiste, wakati rekodi ya mwaka uliohitaja ndio hiyo, na wimbo wa mwaka umeendelea tena kuwa Leave the Door Open, hali kadhalika na rekodi ya mwaka. Naye artist mpya alikuwa mwana mama, msichana mdogo kabisa, huyu machachari, anaitwa Olivia Rodriguez. Yeye anachukuliwa kama wasanii chipukizi ambao wamefanya vizuri sana katika muziki hivi sasa.
Na vile tukisema zile nyimbo ambazo naweza kusema kwamba watu wanakuwa wanashirikishana au la kundi, ni wimbo wa Kiss Me More ambao umefanya vizuri kabisa, Doja Cat akimshirikisha SZA, na tulimuona SZA pale akiwa ameingia na magongo, na mwenzake alikuwa iko hoi kwelikweli, haamini kile kilichotokea, manake alisema kwamba yeye alikuwa msalani, na wakati wanasikia tuzo zile zinatajwa akaona inabidi niharakishe mambo.
Hakupigwa labda, yuko sawa, walipigwa tunajiuliza. Sawa kabisa. Vile basi kaangalia kwenye upande wa pop, album yake Sawa ya Olivia Rodrigo imetamba, bila kusahau kwa upande wa rock ni Making a Fire wa Foo Fighters. Halikadhalika huyu mwanamuziki Idi, Jasmine Sullivan, alijinyakulia Grammy yake ya kwanza katika wimbo Pick Up Your Feelings, ambayo imekuwa ni album bora ya R&B. Hii pia imefuta hisia za wengi Idi, kwa sababu wanasema katika miaka mingi binti hakuwahi kupata kuitwa, amekuwa akiteuliwa lakini hapati kushinda. Ameshatolewa mara 15 na jana kilikuwa ni kitu muhimu sana kwake.
Sikilize. I think that I wrote this project to deal with my own shame and unforgiveness around some of the.
Nadhani niliandika mradi huu ili kukabiliana na aibu yangu mwenyewe na kutosamehewa na kwa baadhi ya maamuzi ambayo nilifanya katika miaka yangu ya 20 ambayo hayakuwa mazuri. Asanteni. Lakini iliishia kuwa nafasi salama kwa wanawake weusi wasimulie hadithi zao na sisi pia kujifunza kutoka kwa kila mmoja wetu. Tucheke kwa pamoja na tusinyonye kwa wakati mmoja. Na hilo ndilo ninaloshukuru sana. Hivyo hongera kwa wanawake wote weusi ambao wanaishi maisha yao na kuwa si tu kwa urembo lakini wanafanya yote na wapenda nyote. Basi hayo ndio yake Jasmine Sullivan, lakini pia kuna mengi ukiangalia kwenye rap, Family Ties, album ya Country, Christian Stapleton na wengine wengi. Ilikuwa ni usiku wa kipekee pia bila shaka.
You didn't make a lose balance. Put down for me, come farmer. If you be up, I be the farmer. Drive it, I get there on Ghana. 30 money, be to you, be cool, man. If the vibe negative, my dear, don't bother. I be the pipe, I be the plumber. Don't worry, I be your controller. Come with your girlfriend, need your my weight. Oh, my dollars. Come chop up money, come balance.
Aya basi, ni Joe Boy anakuambia Kubana. Ni ngoma moja kati ya zile ambazo zinafanya vizuri kweli katika mwaka huu wa 2022. Naamini kabisa katika ule muziki ya matuzo mbalimbali za Afrika ni moja kati ya vibao ambavyo vinaweza vikasumbua. Tukisonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express, moja kwa moja tunaelekea katika kuangalia kombe la shirikisho ambalo mwishoni mwa juma yale makundi yalipata timu mbili ambazo zimesonga mbele katika hatua ya robo finali, ambapo hatua hiyo ya makombe ya shirikisho imemalizika na timu nane zimefanikiwa kufuzu hatua robo finali. Kati ya zile ambazo zimefuzu, timu za ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, timu mbili za Simba Sports Club ya Tanzania na TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesonga mbele. Hapa tunaye mchambuzi wa soka Abdul Mkeyenge. Hebu tueleze sasa, ni robo finali ya namna gani tunakwenda kuishuhudia katika kombe hili la shirikisho?
Ni robo finali ambayo unpredictable kwa sababu ina timu ambao ni kidogo, unajua kuna TP Mazembe hapo ambao waliwahi kutoa tacho ya klabu bingwa, kuna Pyramid ambao ni kama hawa ndio wamejijengea imaya yao kwenye michuano hii. Kwa hiyo ana kuna kina Al Ahly Tripoli, au sio robo finali ambayo unaweza kusema ni nyepesi. Robo finali ambayo ni ngumu na kuwezi kutabiri nani anaenda na nani haendi. Labda unaweza kutengeneza ubashiri baada kuiona fixture, kwa sababu ratiba yenyewe rasmi nikiona hiyo ndio unaweza sema unaweza kuwa na sura hii ama na sura hii. Lakini kwa sasa hivi kwa juu juu, timu zilizofika pale, timu zimefanya kazi hii, sio timu zote zilifika pale kwa mchekea, yani timu zimefanya kazi. Kuna wengine tunaanzia kule, lakini kuna wengine ni watu ambao wamedondokea kutokea klabu bingwa kudondokea kwenye kombe la shirikisho.
Na pengine basi matarajio ya timu ya Tanzania ya Simba Sports Club yakoje, hasa ukizingatia ni muda umepita tangu timu hiyo ilipofanikiwa kufikia hatua kama hiyo? Maana timu nyingine ya Congo DRC, Mazembe TP, ni wazoefu kwenye kazi hii. Je, nini watarajie timu ya Simba?
Simba na asilimia kubwa kupangwa na timu tatu, Al Ahly Tripoli kutoka Libya, Orlando Pirates kutoka Afrika, na TP Mazembe kutoka Congo. Simba aluka atakapoluka atakutana na Atanasi katika timu tatu. Moja wapo matumaini makubwa unaweza kuleta kwenye mchezo wa jana, namba kubwa ya watu imeingia uwanjani, watu na masisi. Lakini Simba anapaswa kujua hatua aloingia sasa ni hatua ambayo hamwendi kushindana pointi, mwenda kushindana magoli. Yani kwa hicho kwa jana kwenye mechi yao dhidi ya wale nani Jeda Marii, ndio inapaswa kufanya katika hatua hii waliofikia, sababu ni hatua ambayo watakiwa mtu kwako mkamate utengeneze goli nyingi, alafu uende ugenini, labda uende kutafuta suluhu.
Haya basi, huyo ni Abdul Mkeyenge ambaye ni mchambuzi wa soka akielezea hali halisi jinsi ilivyo kwa timu za Jumuiya ya Afrika Mashariki ambazo zimesonga mbele kuingia katika ile hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, TP Mazembe na Simba Sports Club.
Lakini hili tulivyoona kwa uzoefu tu hizi timu wakati zinacheza kwenye makundi, kwa upande wa hili kundi D, hizi timu ambazo tumeziona nyingi zilikuwa zikishinda manyumbani kwao, lakini ugenini zilikuwa zinapigwa.
Ile inaitwa nini? Hii inaitwa kila mtu ashinde kwake. Alafu tutajuana baadaye.
kwa hiyo robo finali itakuwa kazi. Na matangazo haya msikilizaji yanakujia kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Bila kusahau hili, tunao radio wa shirika ambao wanatusikiliza, tunasikiliza matangazo yetu kushirikiana nao basi katika maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki, nikianzia kule Jamhuri ya Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, pia Mwenedu Radio kule Voi, Sasa Radio iliyoko Bungoma, na kule Tanzania ni 255 Global Radio, Dodoma FM ya kule Dodoma, Nuru FM Iringa, KFM Songea, Zanzibar kule Hits, Voice of Korogwe, bila kusahau DRC, RNA, Radio Manyema number 1, number 1 wenyewe wanaita kule. Basi hayo tu ni baadhi ya maeneo bila kusahau mtandao wetu viewswahili.com, lakini sasa tuelekee kwenye habari za dunia.
Kwenye habari za dunia, mashambulizi mapya yanayoaminika kutekelezwa na waasi wa ADF yameua dazeni ya watu katika mji wa Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waasi wa ADF walishambulia kijiji cha Masambo na kuua watu 11 na kuteka nyara watu wengine wawili. Afisa wa shirika lisilo la kiserikali la Gilbert Kambale amesema kwamba idadi ya watu waliouawa imefikia 15. Wakazi wa mji huo wametishia maandamano dhidi ya serikali kulalamikia ukosefu wa usalama licha ya kuwepo idadi kubwa ya walinda usalama sehemu hiyo.
Kikao cha kwanza kusikiliza kesi ya uhalifu wa kivita katika jimbo la Darfur kimeanza leo Jumatatu katika mahakama ya uhalifu wa kivita ya kimataifa ICC. Kikao hicho kinafanyika baada ya karibu miaka 20 kupita tangu jimbo la Darfur kukumbwa na machafuko yaliyopelekea vifo vya maelfu ya watu. Ali Muhammad al-Abdul al-Rahman alikuwa kamanda wa kundi la wapiganaji la Janjaweed, anakabiliwa na mashtaka 31 uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu ikiwemo mauaji, unajisi na mateso.
Ukraine imesema kwamba mazungumzo ya amani kati yake na Russia yameendelea kupitia njia ya video baada ya wajumbe wote kukutana kwa mazungumzo ya moja kwa moja Jumanne wiki iliyopita mjini Istanbul. Uturuki imeimarisha juhudi zake za kidiplomasia baada ya kile kimetajwa kama kupatikana mafanikio fulani katika mazungumzo ya Jumanne. Bila ya kutoa maelezo zaidi, ofisi ya rais wa Ukraine imesema kwamba maafisa wa Russia na Ukraine wamefanya mazungumzo kwa njia ya video.
Na shirika la usafiri wa reli nchini Nigeria limesema kwamba zaidi ya abiria 168 hawajulikani walipo kufikia sasa, wiki moja baada ya treni waliokuwa wanasafiria kushambuliwa na watu waliokuwa wamejihami kwa silaha kaskazini magharibi mwa Nigeria. Watu wanane waliuawa na wengine hawajulikani walipo tangu Machi 28. Washambuliaji walipolipua bomu na baadaye kuanza mashambulizi ya risasi katika treni inayokuwa ikielekea mji mkuu wa Abuja kutoka Kaduna kaskazini magharibi mwa nchi hiyo.
Wakati wanahanya kugombea kiti, wanadanganyana na vyazo kuchiti, mio jicho lipo nyanya nishakula kijiti, na magoma kipigo kwa klabu mkiti. Ninachojua masela, uko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela, wala navyo vimiliki, mafumbo andika kwa dera, watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella, yeah, bendagi makiki, ona nana, umuziki na uweza kuimba na kucheza, ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza.
Aya basi, huyo jina lake lile ambalo darasani mwalimu akiita, unakumbuka darasani ile unaitwa Sande Shumari, unajibu jana na leo. Sasa huyu bwana jina lake ambalo huwa anaitwa ni Rajabu Abduli Kahali, aka Harmonize.
Wataalamu wanamfahamu kama Harmonize.
Hapa anakuambia teacher
au tembo.
Ehe, mahadhi haya ya amapiano kwa kweli yameshikilia kweli kweli, mpaka kuna baadhi ya watu wanalalamika. Sasa mwishoni mwa juma kulikuwa kuna tuzo zile za muziki nchini Tanzania, na moja kati ya tuzo ambazo Harmonize ameondoka nayo ni ya mtumbuzaji bora, tuzo ambayo ilikuwa ina watu wengi tu walikuwa wanataka kuichukua, na tuzo zimetolewa Diamond akipata tuzo ya heshima, Alikiba vile vile akizoa tuzo, Nandi, bila kusahau wimbo mbora kabisa wa Mario,
bila shaka na heshima hii pia Idi, kama unavyozungumzia, amekumbukwa pia hayati Bikidude. Bila kusahau marehemu pia Ruge Mutahaba wa Clouds FM.
Naam, moja kwa moja tunasonga mbele na tunaelekea katika barazani, ambapo vijana nchini Kenya wanashutumiwa kupiga mawe helikopta na magari ya msafara wa mgombea urais Raila Odinga. Na tuliuliza, je, unadhani kwa nini vijana wanatekeleza uhalifu kama huo? Hapa naanza na Juma Kuziwa, anasema kuna viashiria vingi uchaguzi Kenya usiwe wa amani. Unatarajia nini viongozi wakuu wanaanza kupigwa mawe mapema kiasi hiki? Kampeni zao zina kurupukana matope badala ya kuuza sera, na Wakenya wanafurahia. Mimi natoa usia kwa wazee wa Kenya, wakumbuke kilichotokea Kenya katika uchaguzi zilizopita, na ni wale wale wanaoitia Kenya matatani.
Haya basi, namuona huyu Davis Orechi anasema, jamani, kwa mfano hili swala la kupigwa mawe sioni kama ni swala ambalo limeongelewa hivi sasa, wengi wakizungumza kama vile Raila anapigwa akichochea. Hii kwa kweli si jambo zuri, inaweza kupelekea hatari katika uchaguzi.
Mohamed Charo anasema, anatokea pwani ya Kenya, demokrasia ya Kenya ni ya kijambazi. Ndio maana unaona mwanasiasa yeyote lazima awe na walinzi wake wa kibinafsi, mbali na wale aliopewa na serikali, ili akitaka kutumia nguvu waanze hao, kwa maana walinzi aliopewa na serikali wanajua sheria, hawawezi kuwatumia anavyotaka.
Wilson Mtagwamba anasema ni utovu wa nidhamu. Pili, vijana asilimia kubwa anasema Kenya huku hawana maadili, na wengi wao wanafanya mambo ya matumizi ya mihadarati, matokeo yake ndiyo haya yanazungumza.
Naam, basi vile vile tu kwenye swala kama hili tunaelekea kulizungumza kwa undani zaidi kwenye hoja kwa hoja, ambapo mwishoni mwa wiki ambapo msafara wa kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga uliripotiwa kushambuliwa. Kwa hiyo tutaangalia hili mara baada ya kusikiliza kibao hiki kutoka kwa Aslay akiwa amemshirikisha Ali Mahaba, wanakuambia uje. Tusikilize ngoma hii kali kabisa. Kutoka hapo tutaangalia kwenye mambo ya
hoja kwa hoja.
Maisha yangu tu ndio nataka kuwa nawe mwezio, life ngumu sio masihara, siwezi kula siwezi kulala, fanya urudi sinitoe kafara, wendo mganga wakunipa dawa, taka pilipili yamenishinda makali, rudi nyumbani tafadhali, naomba ujani sameta mara mbili za kodhoful hali, rudi nyumbani tafadhali, naomba ujali, natia huruma mwenzako, natia huruma natia huruma, ebu fanya urudi mapema. Natia huruma, natia huruma, fanya urudi mapema. Oh mama,
pata kamuda ta kidogo,
uje tuone,
uje mama watoto,
uje tuone,
basi uje hata kidogo,
uje tuone,
uje jamani, uje. Rudi nyumbani mufanya ima, twende Kongo au twende Ghana, popote pale takuomba msama. Mbona unanitesa sana, kosa langu kukupenda ama, au najisumbua sana, pengine wewe ushapata bwana unanitesa. Unifikiri kujanweka kwa akili, manaso kujivu meseji tu, hata simu au nipigi,
Haya basi, ni Aslay kutoka katika lile kundi la zamani walikuwa wanaitwa Yamoto Band chini ya Saidi Fela.
Naam, na kweli ama kwa hakika Idi Aslay amejitoa kule na kutoka na kutoa vitu vyake, ameonyesha uwezo mkubwa sana kwenye tasnia ya Bongo Flava. Na ngoma zake zikirindima sio tu pale Tanzania bali yani kule Kenya, Uganda na kwingineko. Sauti ya Aslay imekuwa kichambua kweli kweli, na hapa amemshirikisha Ali Mahaba. Nafikiri kitu hichi kimetulia kweli kweli.
Naam, basi tusonge mbele na moja kwa moja tuelekee katika hoja kwa hoja, kama nilivyogusia tukio la mwishoni mwa wiki ambapo msafara wa kiongozi wa upinzani wa Kenya Raila Odinga uliripotiwa kushambuliwa kwa mawe na genge la vijana eneo la Rift Valley. Limeibua gumzo kali kwa Wakenya. Wengi wamekemea fujo na kueleza kwamba kuelekea uchaguzi mkuu, lakini baadhi wanashuku kuna njama za kisiasa iliyopangwa na wandani wa Raila Odinga. Josephat Kioko, kile ambacho unaweza kutueleza nini?
Malumbano haya ya maneno yanapiga pande zote mbili, lakini kubwa zaidi wananchi wamekemea kwamba Mkenya yote kiongozi yote anastahili kufanya kampeni, kujipigia debe sehemu yote bila kukwazwa. Sasa wanashangaa kwa nini mtu afurushe eneo ambalo hana wafuasi wengi ama anazungukia Wakenya kuzungumza nao. Na kuna wale wanasema hilo pia lichunguzwe sana, labda wapinzani ndio wamepanga ionekane eneo hilo liko hivyo. Nilipokuwa katika pilikapilika za kuzungumza, waliokemea sana tukio hili la msafara kushambuliwa ni pamoja na huyu Kennedy Musa.
Hiyo hali ilikuwa ni hali mbaya kweli, tunakemea. Na mimi naona pia kijana mwenyewe pia kujitolea tu kurusha. Siwezi kama mimi kijana, siwezi kabla mpaka niwe nimechochewa pia. Maana pia mimi nina shida zangu. Naweza fanya vile kujitolea mimi mwenyewe, nikamatwa, itakuwa ni juu yangu. Lakini kama nimetumwa nikifanya jambo najua nikishikwa ama nifanya nini, wale wako nyuma yangu watanisaidi. Unaona kama kuna mkono wa mtu, maana siwezi mimi mwenyewe kutoka tu papo nianze kufanya kitu kama hicho. Maana yake inaogopa serikali pia. Sioni kama mzee pia anaweza kufanya kitu kama hicho. Maana yake sasa kama ingemdhuru yeye mzee hata kujitafutia umaarufu, mzee tayari naona ana umaarufu tayari.
Naam, Kioko, hali ya kisiasa na joto la kisiasa linaongezeka kwa uchaguzi huu hivi sasa. Na pengine hili swala pamoja na vijana kama hawa kuzungumza, tumeona wengine wakisema kwamba pengine inatokana na vijana kutokuwa na shughuli, wengine wakisema kwamba hapana, ni swala zima la mrengo wa kisiasa unaochukuliwa. Pengine katika hiyo nini ambacho umekifahamu kwa wataalamu na wachambuzi wa siasa wanasema?
Wameshaitwa viongozi kadhaa kuandika taarifa kwa polisi waelezee wanachofahamu, kama hii ni njama ilipangwa ili kuvuruga mkutano wa kiongozi wa upinzani, ama wanavyosema wengine, huenda wapinzani nao pia wameita vijana wao wakawaambia, nani vurugeni ili tuonekane katika ngome hii, kuna fujo sana. Sasa mambo haya yote hata katika mitandao ya kijamii nimeona leo mchana wakuu wa upelelezi wanamuita mchungaji mmoja wa upinzani ili aelezee kwa bayana nini kilitokea. Na katika hizo harakati za kuzungumza nao, Tyson Lingoma yeye anaamini kwamba wapinzani wamepanga hao wenyewe. Tumsikie.
Lakini hapo kunaweza kuwa na kuna kutafuta political mileage kwa upande wangu. Sababu gani? Ukiangalia Mheshimiwa Raila alikuwa ashapeana speech yake ikasomwa tayari. Familia yake kujua kama ataenda. Tena amejitokeza dakika za mwisho mwisho. Sasa mtu mkubwa mwanasiasa kama yule anaweza kuendaje sehemu bila kutaarifu watu kule kwamba ataenda? Kwanza tena yule kibore alikuwa ni rafiki yake. Sasa ataendaje bila kuwaambia taarifa? Ina maana kuna kitu ambacho alikuwa anatengenezwa hapo ndani. Ndio maana edha wakatengeneza vijana wao wakawalipa, wakaambia haribuni hii mkutano ionekane kwamba watu wa Ruto ndio miari, ndio maharibu. Inaweza kuwa logic kweli watu waende wafanye hafla wamalize, wakishamaliza ndio sasa ghafla ndege inashambuliwa. Itashambuliwa vipi?
Naam, Kioko, kwa kukamilisha labda ungetueleza tukio hili mpaka hivi sasa hapo nchini Kenya linazungumzwa vipi na linaleta ishara gani kwa namna moja ama nyingine kwa mwelekeo wa uchaguzi?
Jana Jumapili, Rais Uhuru Kenyatta amekuwa miongoni mwa wale waliojitokeza kulizungumzia, na akasema watu wawe makini sana, kwa sababu mtu mwenye hadhi kubwa kama kinara wa upinzani angejeruhiwa kwa jiwe katika ile ndege, nchi ingewaka moto. Nikimnukuu vile amesema mwenyewe, wakumbuke kwamba fujo za kisiasa miaka ya 2007-2008 ilipeleka Kenya pabaya. Ndio sasa hata wachanganuzi wa siasa nao wanaambia wapinzani, mkienda mahali ambapo nyinyi ni watu wazi kubwa, nendeni na usalama wa serikali. Kwa nini hakuna msafara wa polisi kumlinda mtu mkubwa kama kiongozi wa upinzani Raila Odinga? Yote haya yanazungumzwa na wapelelezi katika ile idara ya jasusi, wameita watu zaidi kuwahoji, na kuna vijana nimesikia wamekamatwa jana wanahojiwa.
Asante sana Josephat Kioko kwa hayo yote kwa kutueleza. Ilikuwa ni hoja kwa hoja. Na Sande, mambo ndiyo yako hivyo.
Sawa kabisa, mambo ndivyo yalivyo. Lakini moja kwa moja, Idi Ligongo, kama unavyosema, tunaingia hivi sasa kuangalia katika maswala yanayotamba na kujiri katika vyombo mbalimbali vya habari na mitandao ya kijamii, ni yale yanayotrend. Na moja kwa moja, Idi Ligongo, kama tulivyozungumza hapo awali, jana tuzo za 64 za Grammy zimeshika moto kila kona kwenye mitandao, wakizungumza jinsi MC Trevor Noah alivyoshusha vitu vyake vizito akiwatania na kuzungumza kwamba jamani, hapa ni salama, ni muziki tu, hakutakuwa na ngumi kama vibao walivyoshuhudia wakati wa Oscar. Aligusa watu wengi sana hilo. Vile vile rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitokea ghafla bin vu, wenyewe wanasema kwa surprise wa Kiingereza, akiwashtua na kuwashangaza wakati MC Noah alipomtangaza kwamba anakuja kuzungumza na kutangaza tuzo iliyofuata na kuomba. Alizungumza akisema kwamba muziki umenyosha na kusaidia watu wengi wa Ukraine kupona maumivu ya vita, lakini pia akiomba jumuiya ya kimataifa itoe msaada. Na baada ya pale ndiye akaingia mtaalamu wa kazi kupiga nyimbo ya Free, huyu kama unavyomjua mwanamuziki ambaye anatamba kule Afrika, hapa Marekani. Lakini vile vile sijamtaja mwanamuziki wa Afrika, huyu si mwingine mwanamama mkongwe Angelique Kidjo, yeye peke yake kutoka Afrika amechukua tuzo, na DJ maarufu kutoka Afrika Kusini Black Coffee, hao walitamba kwa upande wa Afrika.
Naam, basi hayo ndio mambo ya Grammys. Lakini mwishoni mwa juma vile vile kulikuwa kuna tuzo zile za Tanzania tuligusia, lakini kile ambacho kimeonekana kuvuma zaidi ni Harmonize ambaye anaonekana anaendelea kubembeleza penzi la mpenzi wake wa zamani Kajala. Maana yule mpenzi baada ya kuvurugana na Kajala alionekana mwanadada mmoja kutoka nchini Australia, na wiki iliyopita alisikika akitoa video akisema kwamba yeye na Harmonize waliachana siku nyingi, na Harmonize na watu wanayekwambia kwamba hivi sasa akili yote imehamia kwa Kajala. Kwa hiyo mambo ya tuzo za muziki wa Tanzania zimemezwa
kamezwa na hii habari,
na hii habari ya bwana mkubwa huyu bwana Abdul Rajabu Kahali Harmonize.
Mzee Harmonize huyu tembo. Haya, vile vile kule Tanzania wakizungumza sana leo hili, kama walivyosikia kuhusu habari ya bunge kuonyeshwa live majeresho. Hii ni kitu ambacho miaka ya nyuma kilikuwepo lakini kikaziwa, sasa kinarejea tena, ambapo wengi wamekuwa kizungumza taarifa ya katibu bunge ikisema kwamba yataanza kesho katika mkutano wa saba wa bajeti la bunge la nchi hiyo.
Na moja kwa moja tuelekee katika swali letu ambalo tulikuuliza wewe msikilizaji wetu, kwamba utakabiliana vipi na hali ngumu ya maisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Huyu hapa ni Richard Kamali kutoka Beni, DRC, anasema hakuna aliye na nguvu ya kukabiliana na maisha, ila ni kuelewa tu kinachokufikisha ama kinachokufikia maishani.
Naye Prikusi Anaeli Sambaya kutoka Nzega, Tabora, anasema ni kuomba Mungu tu atupe wepesi, sisi hatuna cha kufanya, yeye ndio mtu wa riziki.
Salu Engine anasema kwanza nitamtegemea zaidi Allah mwingi wa miujiza wa rehma, lakini pia kuwa mstahimilivu na subra katika maisha ya Ramadhan, na insha Allah kila kitu kitakuwa sawa.
Haya, nikamilisha naye Paluku Beneziti akiwa kule DRC, anasema kwa upande wangu hii hali ya Ramadhani itanisaidia kupunguza matumizi. Basi hapo ndio tunakamilisha Express, msikilizaji kutoka DC. Langu jina Sunday Shomari, nikiwa na mwenzangu
mimi naitwa Idi Ligongo, jana na leo.
Bila shaka, siku njema.
If I negative my dad, don't bother. I be the pipe, I be the plumber. Don't worry, I be your controller. Come with your girlfriend, need your match, your my weight. Oh my dollars, come chop up money, come ballas. Child, like you day on banana. Let the money be to you, be cool, banana, banana, banana. She want the banana. If they make up with bananas, sure they wanna go.